Vesturkjördæmis, Magnús Orri Schram, veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, þakka þér virðulegi forseti. Ég ætla að fá að gera hér tvær örstuttar athugasemdir við ræðu háttvirts þingmanns. Við höfum nú skipst á skoðun með þetta mál þó nokkuð lengi og fjölmargt mætti svo sem ræða, en mér langar hér að nefna bara tvennt. Fyrsta lagi þetta. Íslenskt bankakerfi býr við það í dag að þau lög gilda gjaldþrotastöðu bankanna að innlán njóta forgangs ef kemur til þrotabús eða slitja. Þess vegna sleppum við með að ekki sé til í innistæðutryggingarsjóðnum. Hvað var þar íslenskar innistæður? Við komumst hjá því að leita á náðir innistæðutryggingarsjóðsins vegna þess að innlánin njóta forgangs. Það er sem sagt ekki þannig hvað var þar útibúin og þess vegna er verið að leita á innistæðutryggingarsjóð. Hvað var þar ræsja? Ok, það sem afsækið virðulegi forseti. Sletti hérna óvart. Það sem ég ætla að segja svo í framhaldinu er að til þess að bankarnir geti fjármagna sig og ekki bara byggja sína fjármagna innlánum, hafa þeir gefið út veðtryggð skuldabréf sem njóta þá forgangs fram yfir innistæðurnar. Það er eina fjármagnunar leið bankana í raun og veru í dag, veðtryggð skuldabréf sem njóta forgangs fram fyrir innistæðurnar. Það þýðir, fyrst að það er staðan, þá kemur til með að reyna á innistæðutryggingarsjóðin í framtíðinni frekar en það gerir í dag, sem þýðir að við þurfum að safna í innistæðutryggingarsjóð vegna stöðu málsins. Menn vilja samevrópskt tryggingakerfi og telja það sé hyggilegasti kosturinn fyrir Íslendinga í dag. Það getur vel farið svo. En það þýðir þá leið að við ætlum að taka ábyrgð á írskum bönkum, portugalskum bönkum, spænskum bönkum og iðgjöldin sem innheimt verða á Íslandi, hvort sem það sé 1,5 milljarður eða 2,5 milljarður eða 7 milljarðar, fara þá í að standa skil á ef bankar þeirra landa falla. Er það hyggilegt við svo komnum máli?
Háttvirtur þingmaður